Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophii har'aaf jenne tokko jenne jalqabaa jirra. Gama keessummeessuun ana jaallannee gammadaati. Gama oduutiin.
Antuu jibee horaatii mataan oduu har'aa godaantonni Afrikaa balaa galaanarratti uumameen liqimfamanii jiran.
Mataa oduu har'aati. Finfinnee keessatti torban dhufu egzibiishinii huccuu adda addaa akka dhiyaachuuf jiru beekameera. Gama kaaniin Israa'el gamtaa Afrikaa waliin hariiroo qabaachuun fedhaa jetti lameenuu gabaasa oduu keessaa qaban. Eertiraan immoo gamtaa Awurooppaa waliin hariiroo qabdu fooyyeeffataan jira jetti. Oduu boodatti deebina. Dhaggeeffattoota keenyaa kamisa yeroo maraka dhiyaatu qophii fayyaa har'aaf hin qabnu kan kun ta'eefis sababii rakkoo teeknikaan kan kaleessa karaatti hafe yookiin addaan cite qophii dirree dimookiraasii waan dhiyeessinuufi nu of kalchaa maraafuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaaf gara tuujubeetta deebina.
Daangaa Girikiif Turkii gidduu kan jiru galaana Eegiyaan keessatti bidiruun muka kooluugaltoota Afrikaa 8 ittiin deemaa turan doonii waardiyyaan daara galaana Girikii waliin waan walitti rukutamteef kooluugaltoonni kun liqimfaman. Sa'aatilee 20 arfan darban keessa immoo waardiyyaan handaara galaanaa kooluugaltoota 830 baraaranii jiran. Aangawoonni Finlaand shakkamtoota namoota seeraan ala deddeebisan 15 to'annaa jala oolchaniiru. Shakkamtoonni kunis lammiiwwan Iraaq kanneen Finlaand yookaan Suwiidinii keessa jiraatan ta'uu aangawoonni beeksisanii jiran. Namoonni dhahata siyaasaa barbaadan kanneen 22,000 ta'an irra hedduun lammiiwwan Iraaq waggaa kana Finlaandiin seenanii jiru. Ajaans Frans Pires akka jedhetti dhaabbati yakka qoratu kan dhaaba poolisii addunyaa Interpooliif kan Awurooppaa Iiroopool caasaa qindoominaan hojjetu kan Awurooppaa keessaa adda baafataniiru. Dhaaboliin seera eegsisan lamaan Berliin keessatti gitoota isaanii biyyoota 50 ta'an waliin wal arguudhaan dhimma yakka qindoominaan geggeeffamu kana mari'ataa jiran. Naayijeeriyaan kutaa biyyattii gama dhiyaa bakka baatilee 8 finxaaleeyyiin Boko Haraamiin irratti fuulleffatame keessatti labsii yeroo hatattamaa dabarsuu ishee Reuters gabaasee jira. Labsiin kun uggura sa'aaf namoonniif meeshaaleen akka hin sossoone dhorka. Naannoo Diifaa jedhamu keessatti taliila dhiyeenya gandeeniif magaalaalee daangaa Naayijeeriyaa keessatti raawwateen siviilota 40 oltu dhuman. Erga baatii guraan dhalaas jiraattota Diifaa irratti taliilaalee 57 raawwatame. Humnootiin nageegumsaas shakkamtoota shororkeessota 1,100 to'annaa jala oolchaniiru. Origin Africa kan jedhamu agarsiisu huccuu fi teeknoolojii guddaa tokko torban dhuftu Finfinnee keessatti kabanamu ta'uun beekameera. Agarsiisa kanarratti oomishtoota sadarkaa addunyaaf kanneen meeshaalee biyyootii kabirootti ergan 180 ardiilee adda addaa irraa ta'an turratti hirmaata. Qopheessitoonnis Itoophiyaan agarsiisa kanarra kallattii hedduudhaan fayyadamti jedhu. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa soraa dhiyeessa.
Agarsiisa daldala Origin Afrikaa barkuma 2015 jedhan kana roobii dhuftu galmaa walgayii barkumee Finfinnee jiru jalqaban dhaabbilee warshaa 180 caalan dhaabbilee biyya alaatti wa gurgurataniitii fi biyya alaatii wa galfatan dabale hedduutti dhufeetiin uummata waan hojii isaanii agarsiifata. Agarsiisa daldala kana Awustiraaliyaa malee dhaabbileen daldala ardii cuf keessatti dhufan warra agarsiisa kana qophees keessa tokko pirezidaantii wayaaf indastirii Itoophiyaa obbo Faasil Taddeseeti.
በእውነቱ በአይነቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ኤግዚቢሽን ነው ከ180 በላይ
ኤግዚቢሽን አከነ ጀድ ጉማኑ ኤግዚቢሽንን ቱኔ ተቀራት ዳብሌ ድብ ተኮፍ ሰደ ተማጫላን ትትዱፍ አርዲ ዲደሚ ሸኒ ከሰ ዱፍ አርዲ ጩፍ ከሰ ዱፋኒ ፈከና አፍሪካ ኤዥያ አውሮፓ ዩኤስኤ ጩፍ ከሰ ዱፋኒ አውስትራሊያ ማለ ጩፍም ከሰ ዱፋኒ ጀድ ናምኩም ተኮፍ ድብ kumtokkoof 50,000 dhufaa eegannaa jedha. Warra wabitatu ka gurguratuuf hedduu bulchooti mootummaallee dabalee hedduutti dhufaa jedha. Akka obbo Silashii Leemmaa ministeeri indastirii fuula bu'eetiin dubbatetti hojii akkana tana karoor guddinaa fi tiraansformeeshiniitti fide. Karoor haaraa jalqabameen warshaalee xiqqaa haga guddaatti haga 130 biyya keessatti hojjetamaniidha. Hojii warshaa wayaa jabeessuuf qara jirbii hedduu qabaachuu tasaana Itoophiyaan gam kanaan maankeessa jirtii jennaan akkana jedha obbo Silashiin.
akkan
jira barkum lamaaf dhibbi torbaaf kum lamaaf saddeetii keessa jirbii fo'amtu yookaan jirbii dhaamte gara toonii kum jaatama argannaa jennee eegachuu jirraa jedha. Egzibiishiniin guyyaa sadii tanirratti waan hojii daldalaa wal barsiisuu qofaa miti. Warri biyya alaatti waa ergatuu fi waa gurgurachuu danda'ulleen dhufeetiin muuxannoo walirraa barachaa waan hedduu wal barsiifachuu danda'a jedhanii eegan.
Filannoo pirezidaantummaa Giinii geggeeffamaa jiruun hoogganaan yeroo amma Alfaa Kondee qabxii guddaadhaan mormitoota dursaa jiraachuu isaanii bayiin duraan argamee mul'isee jira. Kaadhimamaan mormitootaa ijoon Seeliyoo Daaleen Diyaaloo mootummaan filannoo sana waliin dhahaa jira jechuun himatanii kaleessa filannoo keessaa of baasan. Paartileen mormituu kanneen biroonis filannoon sana keessatti waliin dhahaa guddaatu geggeeffamaa jira jechuun balaaleffatan. Aangawoonni mootummaa immoo uummatichi akka obsa qabaatu gaafataniiru. Ministirichi hajaa alaa Giinii Fransuwee Loonsneefool akka jedhanitti jeeqama keessatti hojiin deebisanii ijaaruu geggeeffamuu danda'u. Kanaaf dirreetti ba'anii mormii dhiheessuun furmaata waan hin taaneef jecha uummatichi obsa qabaachuu qaba jechuun waamicha dabarsan. Israa'el miseensummaa utuu hin taane akkuma jaarmiyaa tokkummaa Afrikaa OAU duraanii ammas taajjabdummaan gamtaa Afrikaa seenuuf yaaliin geggeessaa turte kan milkaa'in ta'uu beeksifte. Gabaasaa mookii Edwin Kinzeka jaallannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Israa'el keessatti daayirektarri dhimmootii dinagdee Afrikaa Sharon Barley akka jedhanitti gamtaa Afrikaa keessatti taajjabdummaan seenuun mootummaa isaanii fi dhimma iddoon duraa itti kennamudha. Walitti dhiyaatanii mari'achuu, walitti dhiyaatanii yaada wal jijjiiruun kun dinagdee, siyaasa, nageenyaaf misooma biyyootii lamaanii bu'aa qaba. Gamtaan Afrikaa Israa'eliin in deeggara taanaan Afrikaan bu'aa hedduu argachuu dandeessi jedhan. Israa'el hanga bara 2002 jechuun jaarmiyaan tokkummaa Afrikaa yookaan OAU jedhamee waamamaa turetti miseensa taajjabduu turte. Garuu bara 2000 keessa OAU diigamee gamtaan Afrikaa hundeeffame. Ministiriin dantaa alaa Israa'el keessatti kutaa Afrikaa kata'aan Yooraam Elroon akka jedhanitti
because of Libyan pressure, namely Gaddafi, this status was revoked when the
yero sana hoogganaa gamticha katuran Muammar Gaddafi keessa baafamte ka jedhan Elroon deggersa gamtaa Afrikaan alatti biyya isaanii biyyoota Afrikaa 10 waliin hariiroo qabaachuu dandeessee jirti. Kan nama gaddisiisuu jedhan gamtaan Afrikaa warra Faalistiinotaaf gadda qabu argisiisuudhaan gamticha keessatti miseensa taajjabduu akka ta'aniif bara 2013 keessa murteessee jedhan biyyootii michoota keenya ta'aniin waan kun attamitti dhaabachuu akka danda'u gaafataa turree jedhu akka carraa ta'ee hanga har'aattuu itti deebi'uuf hin milkoofne jedhan. Akkuma tokkummaan mootummootaa jedhu sana gamtaan Afrikaas Israa'el lafa Faalistiinotaa fi lafa Arabaa kanneen biroo qabachuun ishee isa yaaddessa. Kana gochuun Israa'el immoo seera addunyaa cabsuudha. Kana malees walitti bu'iinsa haaraa uumuudha jedhu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taalibaan Afgaanistaan keessatti humna jabeeffataa waan adeemeef jecha pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaan kasalaa waggaa dhuftumnootii Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuuf karoorfame katursan ta'uu beeksisan. Obaamaan har'a White House keessatti ibsa kennaniin bara 2016 irra jireessa lakkoofsa loltoota biyya waraanaan bututte sana keessa jiranii 1,800 kan hanga isaan aangoo gadhiisan amajjii bara 2017 gara 1,500 gadi butuuf turan akka hin hanqisne beeksisaniiru. Pirezidaantichi akka jedhanitti humnootiin Yuunaayitid Isteetsi gamasii humnoota Afgaanistaaniif leenjisa kennuu duula farra shororkeessummaa geggeessuuf jecha gamas turu. Humnootiin Afgaanistaan hanga barbaadame humna waan hin horatiniif jecha Taalibaan naannolee baadiyyaa keessaa humna jabeeffate magaalaalee irratti hariilaa oofaa jira jedhan. Haala nageenya naannolee ijoo ka biyyattii hedduu laaffataadha. Gad adeemaa buluusaas akeekkachiisaniiru. Obaamaan humnooti jajjabee 1,000 kanneen embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Kaabul keessaa maaddeffatan irraa kan hafe xumura bara 2016 humnooti Yuunaayitid Isteetsi mara Afgaanistaan keessaa baasuuf waadaa seenanii turan. Kan mootummaan isaanii raafamaa jiru pirezidaantii Siiriyaa Bashaar al-Assaadiin deeggaruuf jecha Iraan yeroo jalqabaaf walitti bu'iinsa biyyattii keessatti makamuudhaan loltoota 100 lakkaa'aman gamasitti ergite. Teheraan haleellaa samiirraan raashaan riphxee loltoota siiriyaa irratti geggeessitutti fayyadamuuf jecha loltoota michoota Iraan kan libaananiif Hezbollaatti akka makamaniif loltoota ishee gamasitti bobbaafte. Raashaan har'a akka ibsitetti 72 keessatti haleellaalee haaraa 33 geggeessitee jirti. Aangaa'onni naannoo akka jedhanitti loltoota 2000 gama siiriyaatti bobbaasuu malti. Iraan erga walitti bu'iinsa waggaa 4 walakkaa jalqabamee qabee mootummaa siiriyaa deeggaraa turte oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eertiraan biyyootii ollaa ishee waliin hariiroon qabdu danqamaa yookaan kan diinummaati jechuudhaan qeeqa jabaa biyyootii gama dhihaa biraa irratti dhihaataa ture. Kanaaf jecha Eertiraan gamtaa Awurooppaa waliin hidhata qabdu fooyyessite jechuun oduu ajaa'ibaa ta'eera. Saalem Salamontu asuma raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaase soraadhees.
Waldaan Awurooppaa sagantaasa qarqaarsi misooma Awurooppaa 11 jedhuun ganni jahaan dhufaatti Eertiraa doolara miliyoon 200 qarqaarsaan kennuuf qophii jiru fakkaata. Horiin kennamuuf danda'a jedhan kun anniisa yookaan inerjiin dhumanne qusannaa anniisaatii fi mal jireenya biyyisuun wayyeessuuf kennama. Horiin kun ammatti kenname harka nama hin geenye taatullee akka bulchoota Eertiraa jedhanitti horiin kun jireenya biyyitanaa gama hedduun jijjiiruu danda'a. Qonna baadiyyaa jabeessuu, hojii jallisii hojjechuu, manneen murtii uummataa qarqaaruuf illee caasa isaanii jiriirsuuf danda'a. Hariyyummaan Eertiraa fi waldaa Awurooppaa durii gad bu'aa deemte ta'anii amma wayyaa dhufuu jirtu fakkaatti. Kiristiyaan Maanel Eertiraatti itti gaafatama waldaa Awurooppaati.
Concerning the relations between the European Union and Eritrea, we have had difficult times.
Akkana jedha, hariyyummaa waldaa Awurooppaatiif Eertiraa akkama keessi turte ganna lamaan dabran keessa akka dansaa wayyaa dhufte. Ammaan tana hariyyummaa miila gad dhaabatte ta'a waliin qabaachuu dandeenyu ta'a biyyi jabeessuu dandeenyu qabaachuuf yaa'u jirra. Tunin waan hedduu fi qarqaarsi biyyi tanaaf illee yookaan immoo qarqaarsi kennamullee waan hedduu wayyeessuu danda'a jedha. Waldaa Awurooppaatii fi Eertiraan eegi bara 1993 Eertiraan bilisoomtee jalqabe akka dansaa waliin hojjechaa turan bara 2011 keessa immoo Eertiraan dhaabbilee qarqaarsa biyya alaa ka biyyisii keessa jiran haga guddaan biyya oofatte. Eertiraa fi waldaan Awurooppaa waan hedduutti wal dhabsiise. Eertiraan bakka buutota tokkummaa mootummoota akka isaan biyyisii keessa ta'anii hin eeyyamne akka isaan achi ta'anii mirga ilmaan namaa qoratanillee hin eeyyamtuuf. Tokkummaan mootummaan Eertiraa walitti qabee nama fixa seer malee namidha hojii humna hojjechiisa waan fedhan dubbachuuf barreessuu nam dhowwaa jechuun amantii fedhan hordoo fuullee nam dhowwaa jechuun himata. Akka kiristiyaanitti hariyyummaa fi dippiloomaasii fi qarqaarsi kun waan waldaa Awurooppaati barbaachisa ta'e keessa tokko. Akka gabaas waldaa Awurooppaatti waldaan isaanii Eertiraa nagaa qabaattee jiraatti arguu fedha guddinni isiillee tanuun fedha. Biyyoota addunyaa namitti baqatu keessa Eertiraan Siiriyaa fi Afgaanistaan fa'aatti biyyoota akkana biitanatti aanan ta'uun beekamtii jedha. Oduumaan waldaa Awurooppaa akka ilmaan namaa akkana baqachaa yaa'uun kun keessumattiyyuu jireenya namaa ka hammaati kana akka isaan nagaan jiraatan arguu feenaa jedha. Akka kiristiyaanitti waan hedduu biyya nan baqachiisa keessa waan hedduutti jira. Akkana jedha namni biyya godaanu kaan ammoo maaf biyya godaanaa miti dubbiin guddoon taatullee akka namni biyya yaa'u kun Awurooppaatti gallaa jedheetiin karaa du'aaf jireenya jidduu dabreeti lubbuu fi baasuu miti. Tan irratti waan hamaamtuu hedduu dhageenna karaa irratti dhumuu bishaan keessa dhumuu. Kaan ammoo waan hedduu hamaamtu dubbachuu hin dandeenye ta'uufaa jira. Akka namni Eertiraa balaa kan irra hafuufi hafee jireenyuuf wayyeeffatu feenaa jedha. Akka jecha koomishinerii waldaa Awurooppaa damee misoomaaf walqarqaarsa addunyaa Neeven Mikmikaattitti rakkoo tana keessa ammaa fi uummata baasuu inni guddoon jira uummata rakkoo tana keessa baasu. Akka koomishiniin kun ergaa iimeelii VOA ergisa jedhetti sagantaa bu'aa qabaachuu danda'u sagantaa uummatii irra faayidaa argatu. Akka kaayimi Eertiraa egeree qabaatu nullee nuun feenaa jedha uummata Eertiraa illee abdiin isaa tanumaa jedha. Akka nu seenuutti jedhetti gaafatamaan kun jireenyi uummata kanaa jalqabaa yoo wayyaa'e namni baqachuu dhiisuufaallee danda'a. Akka koomishineerii kanaatti rakkoo biyya keessa duaf jireenni keessanan baasuu dandeettu irratti fali guddaan danda'u jiraachuu danda'u yoo jireenni ummata kana wayyaa'e waan nu hojjechuu jirru akka jechi komishineer kanaatti waan jireen ummata wayyeessuu danda'a waan taatee fi ummatilleen kanirraa faayidaa argachuu danda'a jenna.
Biyyaa galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena dhaggeeffatoota keenya.
Mari mutinte fayo dira amatani bare dita gale bilbira dila chakatani wai dubra challe murjana nano agobara wai dubra challe murjana nano agobara
wai na 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 wai na
Oromoda kallo balala ni kubani bare dinaisi kallo bariti inabani leimani mutinchi bona dila madani bare kagare bilbila dila jagatani koi dubra challe mujana nano agobara
kodiga
Jabbi fakkata il kana nayoni ha jabbi fakkata godakka koballe namoy manata godakka koballe
Ali Shabbo galanni kenya bakka jurtu tisya dakkabu kun radio sagale America saganta afan oromoti daggeffatota kenya robi jimata yero maraka diatu kadagenyef dubbisnerra borfuran ne dianna nu daggeffachu ndagatina Labsi lakkoofsa 65 bara 1995 kan magaalota mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf bara 2003 ba'ee ture irra deebi'anii fooyyessuuf jechuudhaan mootummaan Oromiyaa dhiyeenya kana labsii haaraa baasee jira. Ogeeyyiin seeraaf xiinxaltoonni siyaasaa labsii kanaaf qabiyyeessaa akkamitti ilaalu? Pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa London irraa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad immoo Minnesotaa irraa namoon haasofsiisee jira. Marii kaleessa dirree dimokiraasii irratti jalqabne danqamee meeshaa teekniikaan rakkoo teekniikaa nu mudateef jecha gidduutti citeef har'a sarraa jalqabna namo.
Pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa London irraa akkasumas xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad Minnesota magaalaa Minneapolis irraa ibsa kanaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsadha.
Arra wanni marii irratti geggeessinu waa'ee labsii bulchiisota magaalaalee Oromiyaa dhiyeenya kana ba'eeti. Labsiin kun ammaan duras ba'ee ture bara 2003 yoo yaadattu ta'e bal'inaan. Amma haarawatti baasuu maaliif barbaachise? Mee obbo Tashaalee irraan jalqaba?
Otoo obbo Jawaar irraa jalqabde gaariidha. Waan siyaasaa isaatu irraa ulfaata waan seeraa isaa irraa. Karaa seeraatiin magaalli attamitti bulaa, kantiibaan attamitti filatamaa, aangoon magaalotaa, sadarkaan magaalotaa maal fakkaataa kan jedhu bal'inaan baheera. Bulchiinsa gaarii fiduuf yoo ta'e yookiin immoo magaalota Oromiyaa misoomsuu bulchuu ilaalchisee mirgaaf dirqama namoota achi keessa jiraatan waa'ee misoomaa waa'ee dinagdee hundisaa achi keessatti ibsameera. Amma kana wanti haaraa godhu dura warri federaalaa yookiin immoo bulchiinsi Finfinnee namoonni muraasni biyookiraasii federaalaa keessa akka jiran yookiin immoo bulchiinsa Finfinnee keessa akka jiran bulchiinsa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru waantu kutoko plana qabatanii asbahani maaliif akkas ta'e yani OPDO'n kaasee sanirra gaaffii sana uummanni Oromoo qabatee ka'ee namni meeqa lubbuunsaa itti bade kuma hundi keessan quba qabdanii sana keessatti mootummaan Oromiyaas warri siyaasaa gurguddoo keessattuu aanga'oonni siyaasaa Oromiyaa keessa jedhan gurguddoon isaanii uummata Oromootti as garagalanii dhiibbaa adda addaa godhaa turanii sanatu amma bifatti kennuuf kan bahe fakkaata yoo fuula isaarraa ilaalamu. Garuu akkasitti ifa bahee kan argitu hin jiru seericha keessaa. Waanti argitu garuu haala sanaaf aanjessuuf jechuudha. Bifa itti gochuuf wanna karaa TPLF yaadamaa ture sana yookiin immoo karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ogeessonni adda addaa irratti bobba'anii Finfinnee gara Oromiyaatti achi bal'isu kun egaa tattaaffiinsaa yeroo dheeraaf kan turedha. Isuma eeggadda irraa kaanee kan laaluu qabnu miti. Uummata Oromoo naannoo sana jiraatu lafa isaarraa buqqisuun yeroo dheeraaf waggaa 10 waggaa 20 darbeef warra abbaa aangoof namoota biyya alaa jiraatan ittiin sossobuuf jedhamee lafarraa buqqisaa turee demoogiraafiinsaa yookiin immoo facaatii uummataa naannoo sanaa akka jijjiiramu Oromoon lammummaansaa akka jijjiiramu laftisaa akka jijjiiramu jireenyisaa akka jijjiiramu akka buqqa'u godhamaa kan ture sanatti bifa gochuuf kan deemamu fakkaata amma yoo laaltu jechuudha.
Mee gara Jawaaritti tan deebi'a. Jawaar yaada kanatti walii galta moo waliin galtu? Yoo walii galta ta'e kana jechuudhaaf kan dandeessisu qabxiilee maaltu jira? Mootummaan dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee mormii uummanni kaasee fi sana gidduudhaan wal dhibdee fi wal mormii adda addaa uumame wal qabsiise kana baase ka jechisiisu maalti jira yoo dhugaadha ta'e?
Gaafiin ati kaafte gaafii murteessaadha. Nama laalli kan egaa obbo Tashaalaan na caalaa beeku seerri tokko yoo hanqina qabaate wanni itti dabalamuu qabu yoo jiraate fooyyeessuu yookiin ammeend gochuun ni danda'ama. Labsiin amma bahe kuni maal jedha? Labsii magaalota amma dura bahe 2003 san guutumatti haqee bakka buusaa jedhama. Seera tokko guutumatti yoo kaaktu taate kaayoon ejjennoon seera sanaa sababni seerri sun itti baheef guutumatti jijjiiramee jira jechuudha. Seerri amma dura bahe sun 2003 bahe suni magaalota Oromiyaa akkaataa itti caaseessanii akkaataa itti gurmeessanii irratti yoo dhigooma fooyyessuudhaaf akkuma isaan jaantala dhigooma fooyyessuudhaaf akka ta'u taate ammeendi ogochuun fooyyessuun nama danda'ama ture. Kaayoon isaa jijjiiramee jira. Qabiyyee isaa keessa seennee haa laallu. Wantoota gurguddaa nama raajessantu jira. Tokko bulchiinsa magaalotaa bulchiinsa Oromiyaa godinoota irraa kophatti adda baaseeti jiraattota magaalaatiif kenna. Mirga Oromiyaanu mootummaa federaalaa keessatti hin qabne akka miseensa mootummaa federaalaatti hin qabne magaalota kanaaf kenna. Maal jedha sitti fakkaate? Tokko tarsiimoon imaammanni magaalotaa hireen magaalotaa fedhii fi dantaa jiraattota magaalotaa qofarratti hundaa'aa jira. Mirga jarri kun qabu yookiin immoo jiraattonni qaban keessaa maqaa magaalaa jijjiiru san bira dabree immoo kan Oromoota hedduu shakkisiisee rifachiise magaalota fuudhanii magaalaa biraatiin walitti makuu danda'u wujaa. Amma seera kana fuudhannee haala waggoota lamaan san duras waggoota kurnanii diidaman deemaa ture keessattuu Finfinnee fi magaalota Oromiyaa biraatiin wal qabamee deemaa ture waggaa walitti fiddu shakkiin kun daran jabaata. Dhimmi maastar pilaanii kan waggaa lamaan dura deemaa ture akkuma beektanitti Finfinnee fi magaalota naannoo san jiran walitti makuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Seerri sun kaayoon yookiin tattaafiin Finfinnee fi magaalota walitti makuudhaaf amma dura godhame sun akka hojiirra oolu karaa laaffisa. Akkamitti karaa laaffisa? Burraayyuu fudhadhu. Jiraattonni Burraayyuu Finfinneedhaan walitti makamuu feena yoo ka jedhan taate harka baasanii ejjennoo isaanii beeksisanii keessattuu immoo kantiibaas dabalatee warri isaan bulchus warri isaan filatan waan taateef magaalaa isaanitti aantu Finfinneedhaan walitti makachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti Shaashamannee fakkeenyaa yoo fudhatte hawaasadhaan wal cinaa jirti. Jiraattonni Shaashamannee hawaasadhaan walitti makamuu barbaadan akkasitti walitti makaman hayyama jechuudha. Maaliif bifa kanaan ittiin dhufe ogaa jette? Gaafa duraa maastar pilaaniin kuni Oromiyaa fi Finfinneen wal mari'atanii akka hojiirra oolutti lafa kaayame. Kun uummata Oromiyaatii fi mootummaa Oromiyaa irraa mormii guddaa waan isa mudateef amma Oromiyaa fi Finfinneen akka waliin haasayan gochuurra magaaloonni xixiqqoon tuni mata matatti akka Finfinnee wajjin waliin haasofte Finfinnee dabalamtu itti yaadamee waan qophaa'e natti fakkaata nama.
Mee gara seeraatti deebinu obbo Tashaalee jiraattonni magaalaa mirga murteessuu qabu ka jedhu kun ka magaalaa keessatti baay'ee jabeessamee dubbatamaa jiru kun seera kana keessatti ka jiraattota baadiyyoo ammuma kanaa mirgi seera keessatti kana ibsu jira moo magaalaan maaliif addatti jiraattonni magaalaa murteessuu danda'u ka jedhu kun maaliif barbaachise? Isin abbaa seeraa turtanii seerawwan duraan turanis beektu.
Amma Jawaar kan jedhe kana wajjin wal qabama natti fakkaata natti. Poolitikaadhaan guutamee wanti kun kan argitu jechi amma keessaa baasee Jawaar haasa'u kun. Seerri sun gaafa ta'ee jiru seera kana fiduu maaliif barbaachiseen gara initti dubbii kana galchetti nama geessa. Magaala tokko maqaa jijjiiruun rakkoodha. Rakkoo miti ani rakkoo bu'uuraa godhee ilaalu. Yoo uummanni walii galee maqaasaa gandasaa jijjiiruun rakkoo bu'uuraa miti. Rakkoo kan godhu haala seerri kun itti bahedha. Seera isa bahii kana keessatti immoo magaala maqaa jijjiiruun maaliif waan bu'uuraa ta'ee baay'ee haayilaayitir ta'ee jala muramee maaliif ta'e achi keessatti. Magaalli tokko magaala kaan wajjin walitti makamuunsa rakkoo bu'uuraa miti jechuu dandeenya ta'a. Fakkeenyaaf Bishooftuu fi Adaamaan yoo walitti makaman walitti makaan maqaa isaanii yoo jijjiiratan wanti kun hin ta'uu danda'a. Bishooftuu kan jirtu magaalli xinnaa walitti babal'atanii deemanii yoo maal taana maqaa keenya attam godhanne yoo jedhan poozitiivii hiikuu hin danda'ama seera. Magaala tokko fuudhanii Finfinneetti makuuse jedhu kana laalchisee magaala tokko fuudhanii Finfinneetti makuun akka heeraatti hin danda'amu. Border dispute ta'a, boundary dispute ta'a, ji'oogiraafii biyya tokkoo jijjiiru ta'a. Kuni akka heerichaatti mana murtii federeeshiniitti waan akkasii kan hiiku. Waan bu'uuraa waan guddaa waan ta'eef jechuudha. Keessattuu akka heeraatti hin danda'amu. Seerri tokko amma fe'ellee yoo bareedee ba'e heera wajjiniin walitti bu'a taanaan heerichadha kan irra aanu jechuudha. Yaa kanaaf akka heeraatti seerri kun null and void gatii kan qabu miti. Mana murtiittis dhiyaate yookiin immoo federeeshin mikirbeet kan jedhamu kanatti dhiyaate seera miti jedhamee haqamuu qaba akka seeraatti jechuudha. Akkasitti hiikamuuf kan deemu yoo ta'e. Hanga achi geenyutti lachi akkasin jedhu magaalota Oromoo walitti makuu fi magaalonni Oromoo akkaataa of bulchan mirga isaanii bal'isuufidha. Seera wajjin waliin arguu jechuu danda'u ta'a otoo gara hiikaa sanatti geessite warri mootummaa Oromiyaadha. Because seera erga baasanii booda seera sana tikfachuun seerri sun akkas jedha jedhanii falmachuun irra jiraata waan ta'eef jechaadha. Mootummaan qaama mataasaa qaba akka attamitti tikfata seerasaa kana anticipate gochuu qabna. Akkas jechuu hin danda'ama. Maaliifan kana jedhaa akka heeraatti daangaan Oromiyaa beekamaadha. Iinchii tokko Oromiyaan Somaaliyaatti darbuu hin danda'u, Somaaleen Oromiyaatti darbuu hin danda'u, Harariin Oromootti darbuu hin danda'u, Oromoon Harariitti darbuu hin danda'u. Kana wajjin walqabatee Finfinneenis akkasuma jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessaa fuudhanii Burraayyuu Finfinneetti makuun waan danda'amu akka seeraatti. Poolitikaali wanti nama yaadessu tokko Burraayyuu kana maqaa hin barbaannu kan jedhan amma lafa isaa jijjiiranii waan jiraniif seenaa isaa kan jijjiiran yoo ta'e inni rakkoo siyaasaa biraa of keessaa qaba. Seenaa Oromoo jijjiiruu waan ta'eef jechuudha. Finfinneen mataansaa Addis Ababa jedhamuun rakkoo tokko. Oromiyaan Finfinneedhaan Finfinnee jedhee beekaa. Heerri Oromiyaallee Finfinnee jedhee beekaa. Addis Ababa jedhamee beekama. Achi keessatti kan calaqqisa historical injustice kan jedhamu kana seenaa keessatti maqaan Oromiyaa kan jijjiirame kana jijjiiruuf deemaa laata Oromiyaan kan jedhu ture kan jiru yaadi namaa. Sanarratti wanti hojjetame hin jiru. Oromiyaan mirga Finfinnee irraa qabu ilaalchisee wanti godhame hin jiru. Inni amma godhame kun garagalchaadhaan mirga Oromoo ittisuu, mirga Oromoo isa bal'achuu qabu, isa gaafatamuu qabu lafa kaa'anii mirga Oromoo ittisuutti deemuun wanta akkasii keessaa argita. Keessattuu seerri wal fakkaataa ta'e. Seerri baay'ee guutuudha jechuu dandeessu. Misooma magaalaa Oromiyaaf gahaadha kan jettu tokkotoo jiruuti. Seerri sun akkuma jirutti haqamee inni kun bakka bu'ee tokkoffaa. Lammaffaa immoo maaliif waa'een maqaa jijjiiruu kun akka waan guddaatti ol keessaa bahee fudhatame inni jedhu kan wal bira qabdee olaalti. Inni jawaa sodaatu kun namoota siyaasaa waan sodaachisuu fi fala barbaachuuf dassachuu uumalaniidha jechuudha. Abbaan yoo dhiyyanne ollaanii homa namaan godhu waan ta'eef.
Mee gara gaaffii koo duraattan deebi'a obbo Tashaale. Jawaaris yoo kanarratti yaada qabaatte naa kennuu dandeessaa. Jiraattonni magaalaa tokko mirga ofiin of bulchuu ka jedhu bakka adda addaatti deddeebi'ee waa'ee mirga jiraattonni magaalaa qabaachuudha ka dubbatamaa jiru. Kana yoo fakkeenyaaf baadiyyaa wajjin fudhattanii mirga aanaan tokko qabu, mirga godinaan tokko qabu, ka baadiyyaa qabu wajjin wal bira qabdan yoo ilaaltan ammam kan magaalaa ka baadiyyaarraa madaalii kaase maaliif immoo kun barbaachise akka seeraatti.
Dhaggeeffatoota keenya gaaffiif kanaaf kanneen birootiif boor itti deebinaa obbo Tashaaleef obbo Jawaarin hedduu galateeffanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.